En fenguð þeir ekki hangikjöt með í göngunnar?
Nei, nei. Það var aldrei síðurum. Ég hefði aldrei talað það.
Nei.
Ég hefði aldrei talað það svo sem enn og saman náttúrulega hvað hver við hlafa.
Já.
Er hver sjálf ráður að því.
Já, var nokkuð verið með hangikjöt á sumrin?
Nei. Æ, ekki nema að hafi gestir komið, það voru sem er að geyma eitthvað svoleiðis fyrir gesti sín eitthvað.
Já.
Sæl getur.
Já. En þegar þið komu ofan, var ekki kátt í réttunum?
Jú.
Já.
Ég man nú eftir því þegar ég var krakki að þeir voru sem er að rífast og fljúast af og drekka, drukku sig fyrla.
Já.